Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja smo u svetu muzike za flautu. Najavljujemo šesti Flauta Fest koji organizuje Asocijacija flautista Srbije, a tim povodom gost emisije Susretanja Olga Kapor. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Slušali smo prvi stav koncerta za flautu i orkestar Ibera u izvođenju jednog od najčuvenijih flautista Emanuela Paija. On je nastupio za orkestar Ton Hale iz Ciriha, dirigovao je David Zinman. Najavljujemo šesti Flauta Fest koji će početi 28. septembra i traje do 29. dakle dva festivalska dana Weekend Flaute. Sa nama danas u studiju Olga Kapor, jedan od osnivača Asocijacije flautista Srbije i sama flautistkinja i moram reći i naša koleginica, muzički saradnik na televiziji RTS. Olga, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Beograd će biti u znaku flaute ovog vikenda, pa evo prilike da najavimo šta će sve sadržati šesti Flauta Fest koji počinje 28. septembra.
Da, ovogodišnji Flauta Fest ne odstupa mnogo od naših dosadašnjih festivala. On se održava svake druge godine, bijenalno. I to je bila neka naša odluka. Mi se pripremamo za ta dva dana skoro pune dve godine. Tako da nas očekuje 28. i 29. u stvari jedan intenzivan vikend u kome ćemo mi flautistima svih generacija i onim najmlađim i našim kolegama, profesorima i profesionalnim muzičarima ponuditi neke sadržaje koje oni možda na nekom drugom mestu ili na nekim drugim festivalima ne bi mogli da prate, da vide i da čuju. Tako da je naša želja bila od početka da imamo jedan mali festival koji traje kratko, a razlog je da što veći broj naših kolega i dece i koje dolaze iz raznih gradova Srbije mogu da prate taj festival. Tako da kada bi festival trajao duže, onda bi to možda bio problem za nekoga da doputuje ili da više puta putuje iz svog grada u Beograd. A ovako neko može samo da prespava jednu noć u Beogradu i da stvarno ima dva predivna dana puna koncerata, kurseva, izložba instrumenta takođe. Jedan od, mogu da kažem, zaštitnih znakova ovog festivala. Mi insistiramo od početka da imamo izložbu instrumenata na koju pozivamo najinteresantnije firme iz Evrope. Imamo i domaće izlagače gde naši flautisti mogu da probaju nove modele flauta, pa se desi čak da neki flautisti nisu nikad videli zlatnu flautu, pa onda je ovo prilika da probaju takve instrumente koji koštaju mnogo, koji su za nas naše u stvari oruđe, ali zbog toga što eto prosto kod nas ta ponuda instrumenta nije tako velika, onda mi pozivamo izlagače da dođu i da na jedno mesto eto flautisti mogu da probaju razne instrumente.
Da li je nekad u okviru koncepcije festivala bilo u planu ili će biti izložba starih instrumenta?
Mi smo o tome razmišljali, međutim, moram da priznam da je, kako su godine prolazile, nama se činilo da je organizacija festivala, bar i meni se čini, pošto sam tu najviše nekako u to uključena, sve teža i teža. Tako da mi, u stvari, umjesto da razmišljamo o tome kako ćemo dodavati možda još neke sadržaje ili širiti se, možda proširiti festival čak i na tri dana, mi smo bili srećni i zadovoljni da se festival uopšte održi. Tako da ti neki planovi, ta vaša ideja je u stvari veoma interesantna i naši flautisti bi sigurno voljeli da probaju takve instrumente. Ta neka ideja za sada još uvek ne, eto samo zbog toga što smo u situaciji da, kao što sam rekla, festival u stvari održimo i da uopšte taj kontinuitet postoji, da ga ne prekidamo.
Izložba je svakako jedna, prosto jedna lepa cjelina, da kao što ste sami rekli, mnogi mogu da probaju instrumente koje nekada nisu ni videli. Koliko je zapravo to mesto da neko pronađe svoj novi instrument, da u zavisnosti od instrumenta kojim odgovara napravi neki dogovor sa onim ljudima koji su predstavnici firme koji dolaze i prosto nađu taj novi instrument. I koliko zapravo jedan novi instrument košta? Koliko tu postoji pri prilike da se probaju neki školski instrumenti?
Postoji, kako da ne. Mi smo svesni toga kakvo smo mi tržište. Tako da ja sam proteklih godina imala prilike da budem na festivalima recimo u Berlinu ili u Minhenu u organizaciji Nemačke asocijacije flautista, koja je jedna ozbiljna velika organizacija. I onda sam prisustvovala, takođe Slovenija ima jako lep festival koji vodi naš kolega sa Akademije u Ljubljani, profesor Matej Zupan. To je božanstveni jedan festival, isto mali vikend. I ja sam tu videla izložbe i prisustvovala izložbama koje su bile ogromne, gde je bilo jako mnogo izvođača, izlagača i jako mnogo flautista koji su došli da izložbu prate. I onda sam čula informaciju da recimo za jedan vikend u Sloveniji, festival se održava u jednom selu u Sloveniji, u Zagorju, čak nije u Ljubljani ili u Mariboru. I onda za taj jedan vikend je prodato 5 zlatnih flauta. A kod nas ima samo nekoliko ljudi, dvoje ili troje, uopšte u cele zemlji, koji posjeduju zlatni instrument. I onda sam me pitala, dobro, a koliko je prodato srebrnih instrumenta? A oni su rekli da oni to nisu izbrojali, da se ne zna koliko je prodato, nisu ni brojali srebrne instrumente. I to sam stvari samo htjela da napravim paralelu između našeg standarda i njihovog. Mi smo orijentisani više na školske instrumente i na jeftinije modele, a zemlje koje imaju veći standard, to su zemlje u kojima se prodaju skuplji instrumenti. Ono što ste pitali koliko je to mesto, to je dobro pitanje isto. Zato što je to gužva, zato što je to panika i puno ljudi i svi probaju u isto vreme i to se ori čitav taj hol kolarca od flauta. Tako da je to u stvari mesto gde flautista može da stupi u kontakt sa izlagačem, da eventualno, ako je ranije već probao neki instrument, proba ga ponovo ili se i sa izlagačem dogovori da ga uzme na neko vreme da ga proba, ili samo proba instrument na festivalu pa kasnije sam ode u Beč ili u Budimpeštu ili u neki, ili u Sloveniju, čak u Ljubljani postoji veliki izbor instrumenta. Tako da je to mesto gde čovjek malo može da stekne neku predstavu o tome kakav instrument dobija. A kasnije dolazi ta ozbiljna odluka, naravno što je instrument skuplji, odluka se donosi, jel tako, na neki ozbiljniji način.
Koliko je interesovanje naše publike da dođe? Koliko zaista njih ima koji dolazi iz unutrašnjosti Srbije ili možda iz nekih zemalja okruženja?
Pa njih ima jako mnogo. Ja neću zaboraviti, meni se mnogo dopalo to. Mi smo pravili prošli put festival, znači 2011. godine, su koncerti bili takođe na Kolarcu, u galeriji Kolarca. Imali smo takođe koncert sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i imali smo koncerte u Atriumu Narodnog muzeja. I ja sam prisustvovala tu, sala je bila prepuna, atrium je bio prepun ljudi, prepun. Mi smo jedva stali tu, stvari, koliko god je bilo mesta za publiku, toliko je bilo publike. I onda je ušla profesorka Nevena Popović, koja je došla na koncert Dejana Gavrića i Maje Rajkovića, oni su imali koncert u Atriumu. I ona je rekla, o Bože, pa ovo je kao na rock koncertu. Tako da se to meni dopalo i ja sam nekako to zapamtila, to mi je tako lepa jedna anegdota, to je jedna fantastična atmosfera i to su neverovatno posjećeni događaji. Kada govorimo o salama, galerija Kolarca nije velika sala i ona nema veliki kapacitet, tako da nije teško napuniti takvu salu. Ali mi smo prošli put koncert Simfonijskog orkestra RTS-a, dobro, koji inače ima svoju vernu publiku, ja ne kažem, jeli, ne sporim, mi smo imali prepun Kolarac bez reklame na televiziji i tako što smo pozivali svoje prijatelje, kolege, što su nam pomogle društvene mreže ili smo oglas za koncert i informacije o koncertu postavljali na internetu, tako da nam u stvari internet jako mnogo znači i mi imamo jako puno publike, pa se nadamo da će tako biti i ovog vikenda.
Mi ćemo sada zaći u svijet muzike za flautu i slušati jednu romansu Camille Saint-Saënsa, svira Dejan Gavrić, koga ćemo slušati ove godine na festivalu. Thank you. Bila je ovo romansa Camille Saint-Saensa. Slušali smo je u izvođenju Dejana Gavrića, a Dejan Gavrić jeste jedan od umetnika koga slušamo ove godine u okviru 6. Flauta Festa, koji će svečano biti otvoren 28. septembra. Sa nama u studiju Olga Kapor iz Asocijacije flautista Srbije. Olga, da predstavimo slušalcima emisiji Susretanja program ovogodišnjeg festivala.
Ovogodišnji festival počinje 28. septembra u popodnevnim časovima. Jedino mogu da najavim interesantnu stvar, a to je da će u toku prepodneva asocijaciji pokloniti jednočasovni kurs Sharon Bezali, koja nastupa u petak sa orkestrom Beogradske filharmonije. Tako da je taj koncert filharmonije ispao jedna slučajnost i jedna sreća za nas.
Jedan dobar uvod u festival.
Neverovatan uvod. Nismo mogli imati bolji uvod. I onda smo se tako dogovorili, ona je pristala i nama ponudila jednočasovni seminar koji će se održati od 12 do 13 časova u subotu 28. I onda mi u popodnevnim časovima krećemo u sadržaj. Očekuju nas kursevi preko celog dana, imaćemo koncert u 5 časova popodne, to je prvi koncert koji bih ja htela da predstavim vašim slušalcima, a to je koncert u subotu 28. septembra u 17 časova, gde će nastupiti Sara Luvion, naša gošća koja dolazi iz Nemačke, jedna božanstvena flautiskinja u pratnji Meri Bojić-Radojčić, pijanistkinje. Sa Meri imamo već divnu dugogodišnju saradnju. I na tom koncertu će biti tako neka od najinteresantnijih i najpoznatijih dela, kao što je Takemitsu Voice za solo flautu ili Debussyjev Syrinx, do nekih dela koja nemamo tako često priliku da čujemo, da je recimo Vidorova svita, koja je dosta poznata, ali se ne izvodi tako često. I posle tog koncerta u subotu u 17 časova u Atriumu nas očekuje drugi koncert koji hoćemo na koji hoćemo da pozovemo vaše slušaoce, a to je koncert u 20 časova u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, gde će u simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića nastupiti Dejan Gavić, naš flautista koji živi i radi godinama u Nemačkoj, i Ana Bogdanović-Radić, koja je solo flautiskinja simfonijskog orkestra RTS-a. I koncepcija tog koncerta napravljena je tako da to ne bude samo flautski repertoar, nego je ideja bila da to na neki način bude i obeležavanje početka koncertne sezone muzičke produkcije, odnosno simfonijskog orkestra RTS-a. Mi jesmo organizatori tog koncerta, Asocijacija flautista Srbije, ali imamo podršku muzičke produkcije koja nam stvarno svesrdno u tome pomaže. Imamo dobru volju maestra Suđića, koji je poučen prošlim iskustvom i saradnjom sa nama i tim divnim koncertom koji je održan 2011. godine u Kolarcu, izrazio želju da mi možemo ponovo da sarađujemo. I mi smo se zbog toga mnogo obradovali, mi smo zbog toga zahvalni i srećni. I na tom koncertu nas očekuju, znači, simfonijska dela, tako da će biti izvedena Mendelsonova četvrta simfonija u A-duru, takozvana italijanska, poznatija kao italijanska. Nakon toga imamo Žar pticu, svitu iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog. Tu nas očekuje jedno vrlo ambiciozno delo. I onda nas očekuje i Berov koncert za flautu i orkestar, gde će solista biti Dejan Gavrić, i koncert za dve flaute i orkestar Karla i Franca Dopplera, gde će solisti biti, to je koncert D-mol, gde će solisti biti Ana Bogdanović-Radić i Dejan Gavrić. Radujemo se tom koncertu. Mi bismo želeli vašim slušalcima da poklonimo nekoliko počasnih ulaznica za taj koncert, tako da je u pitanju, evo još jednom da ponovim, 28. septembar, početak u 20 časova, u pitanju je subota, velika dvorana Kolačeve zadužbine, i mi bismo vašim slušalcima podelili dva puta po dve ulaznice.
Evo, dobili smo poklon, dva puta po dve ulaznice, dva slušalca koji se jave na telefon 322-5099 dobit će dve karte za koncert u subotu uveč u sali Kolačeve zadužbine, koncert kojim će početi i sezona muzičke produkcije, a i koncert u okviru ovogodišnjeg 6. Flauta Festa. Mi ćemo biti u svetu muzike i slušamo Dopplerov rondo za dve flaute.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
U svetu smo muzike za flautu. Najavljujemo 6. Flauta Fest koji u Beogradu počinje 28. septembra i traje 29. septembra, tako da sve vas koji nas slušate u nekim drugim gradovima naše zemlje pozivamo da ovaj vikend provedete u Beogradu. A ono što nam danas predstavlja naša gošća Olga Kapor svakako je interesantno i zavređuje vašu umetničku pažnju. Olga, evo najavili smo sve ono što će obeležiti 28. septembar. Šta nas u okviru festivala očekuje 29.
29. septembra ćemo dan početi malom flautom, pikola flautom. To je nešto na čemu mi insistiramo sve ove godine, a to je naravno naš drugi instrument. Pored flaute, svaki flautista trebalo bi da svira pikolo flautu, zato što je pikolo flauta pre svega otvara vrata orkestrima u kojima flautisti mogu da rade. Tako da mi već nekoliko godina na tome baš insistiramo i pozivamo pikoliste, odnosno flautiste koji su orkestarski muzičari pa sviraju i pikolo ili su solisti pikolisti, i mi ih pozivamo da dođu, tako da smo imali već nekoliko puta majstorske kurseve gde smo insistirali na tome da mladi flautisti upoznaju pikolo, da se ne plaše pikolo flaute i da shvate koliko je u stvari ona važna i da bez nje jedan flautista nije kompletan flautista. Tako da ćemo tako i početi dan. U 10 časova ćemo početi majstorskim kursem Milice Milojević Bogdanović, to je isto naša flautiskinja koja živi i radi u Beču, u Austriji, već dugo. I nakon toga isto kao i subota. Izložba traje ceo dan u subotu i u nedelju, to smo već pomenuli, izlagače, tako da nas očekuje izložba. Posle toga imamo dnevne koncerte, imat ćemo koncert koji bih ja htela da izdvojim u nedelju, to je koncert koji će na kome će nastupiti Leo Reitan. To je naš gost iz Izraela i on je solo pikolista orkestra Izraelske filharmonije. I mi smo srećni što će on doći. Njegovo gostovanje pomogla je ambasada Izraela u Beogradu, tako da su nam svesrdno u stvari pomogli, ne bismo mogli da imamo njega kao gosta bez njih. I tako da će njegov koncert biti u 15:30. To je ono što je još interesantno za naš festival, da mi imamo koncerte u dnevnim terminima, tako da koncert može biti oko podne, može biti popodne i može biti uveče. Tako da je to tako jedan revijalni program gde mi u stvari idemo iz koncerta u koncert ili sa koncerta na majstorski kurs da bismo što više stvari čuli i videli za što kraće vreme.
Gde se održava ovaj koncert?
Ovaj koncert se održava u galeriji Kolarca, znači to je muzička galerija Kolarčeve zadužbine sa početkom u, rekli smo, 15.30 u nedelju i nakon toga nas očekuje koncert u 20 časova, to će u stvari biti kao koncert svečanog zatvaranja festivala, 20 časova u atriumu Narodnog muzeja i na tom koncertu nastupit će flautiskinja Laura Levaj Aksin iz Novog Sada, naša poznata flautiskinja, u pratnji Iris Kobal, pijaniskinja. Njih dve sarađuju, ja mislim, više od 30 godina, tako da će se ovog puta predstaviti interesantnim repertoarom. Ona je najavila izvođenje jedne nove kompozicije koju je napisao holandski autor Jacob TV, koja se zove Lipstick, gde će ona izvesti kompoziciju za ozvučenu flautu. Tako da to kada je ona u pitanju ne iznenađuje, ona voli takve eksperimente i posvećena je često modernim delima i delima domaćih kompozitora, savremenih naših autora. Tako da nas u stvari očekuje jedan lep koncert u nedelju, znači u 20 časova u atriumu Narodnog muzeja, na koji takođe želimo da pozovemo vaše slušaoce. Ulaz na ovaj koncert je slobodan.
Upravo sam htjela da vas pitam to vezano za ulaznice za ove koncerte. Kako slušalci emisije Susretanja mogu da nabave ulaznice, da li se one kupuju, na koje koncerte je ulaz slobodan i gde mogu da se informišu, pretpostavljam, na nekom sajtu?
Mi imamo sajt, naš sajt je www.flauta.org.rs, to je sajt asocijacije flautista. Međutim, ono što je karakteristično, što možda ponekad buni našu publiku, a možda i ne, ja nisam imala takvo iskustvo, samo pretpostavljam, to je u stvari da dnevni sadržaj festivala su uvek tako koncipirani da mi očekujemo u stvari flautiste na njima. Tako da mi na tim dnevnim koncertima često nemamo širu publiku. Imamo samo stručnu publiku, odnosno ljude koji su iz struke. Tako da u stvari na dnevnim koncertima mi nikada tako nismo ni reklamirali dnevne koncerte za širu publiku, nego smo uvek reklamirali samo i birali koncerte koji će biti večernji, kako bi to bili najreprezentativniji, odnosno koncerti koji bi možda bili najinteresantniji, čak da ne kažem ni najreprezentativniji, ali najinteresantniji široj publici. Tako da mi kada pozivamo publiku na koncerte, u ovom slučaju imamo znači koncert 28. u Velikoj dvorani. Za taj koncert ulaznice se prodaju po ceni od 300 dinara na kolače, na blagajni Kolarca. A za koncert u nedelju u atriumu Narodnog muzeja ulaz je slobodan. Zbog toga što ove godine imamo lepu, kao i prošli put, saradnju sa Kolarcem i naš dogovor je, zbog toga što moramo da imamo finansije kojima ćemo podmiriti troškove festivala, to se podrazumeva, mi smo se dogovorili da u stvari ulaz na sve sadržaje dnevne koji se održavaju u prostoru Kolarca se plaća. Naši flautisti inače plaćaju članarine na godišnjem nivou koje iznose 1000 dinara za đake i studente i 1500 dinara za profesore i profesionalne muzičare. I te u stvari članarine uvek podmire njihov boravak na festivalu, tako da svi oni koji su članovi asocijacije imaju besplatan program celog festivala. Ovoga puta uradili smo drugačije zbog dogovora sa Kolarcem, tako da će flautisti umjesto članarina ove godine uplatiti u istom iznosu koji bi iznosila članarina, uplatiti karte i tako moći da prate kompletan program festivala.
I umetnost kao i muzika naravno došli u onu situaciju da mora negdje da se komercijalizuje, naravno ne u domenu onoga što spada interpretaciju i samo umetnost, već prosto u domenu organizacije. Ali evo, zahvaljujući prosto razumevanju svih i ta ulaznica za salu Kolačeve zadužbine košta koliko jedna bioskopska karta, možda i manja, znamo da karte za koncerte nekih drugih umetnika, nekih drugih muzičkih žanrova koštaju mnogo, mnogo, mnogo više, pa su karte sve rasprodate. Rekli ste, dnevni koncerti namenjeni su muzičkim profesionalcima. Ja pretpostavljam i onim malim učenicima muzičke škole.
Tako je. Pa, zbog njih je ovaj festival i napravljen u stvari. I ja sam uvek insistirala kada se čujem sa svojim kolegama, imali smo iskustvo često, ja sam se uvek pitala kako je to moguće. A dešavalo se da profesori dođu na festival i da borave u Beogradu, čak dođu iz dalekih gradova, dolaze recimo iz Slovenije ili dođu iz Hrvatske ili dođu iz naše zemlje, iz nekog drugog grada, i onda oni dođu na festival, ne povedu svoju decu iz klase, mi to tako kažemo, tako, svoju decu iz klase. Ja sam se uvek čudila kako je to moguće, zbog toga što smo imali divno iskustvo na pretprošlom festivalu. Iceš Gergely, mađarski flautista, je bio naš gost i nakon toga festival se završio, svi su otišli svojim kućama i meni je posle par dana stigao e-mail od njega. Ja sam pročitala taj e-mail, ja nikad nisam čula da je tako nešto se kod nas dešava, to je moguće da je toga bilo, ali ja nisam čula. I on je meni rekao kako nam se zahvaljuje na gostoprimstvu, na dobroj organizaciji, na koncertu koji je imao. On je bio presrećan i prezadovoljan i lepo mu je bilo u Beogradu. I onda rekao, evo, pošto su dva studenta njegova bila, znači on je bio izvođač na festivalu, i iako je bio izvođač na našem festivalu, on je doveo svoja dva studenta iz Mađarske da prate program festivala. I onda je rekao, kaže, znaš, mi smo nekoliko dana posle festivala sedeli, napravili smo čas na kome su studenti koji su bili na Flauta Festu izložili, čitav čas je bio posvećen tome, izložili svoje utiske onim studentima koji nisu mogli, bilo je naravno dece, ne mogu svi da dođu, i mi smo, kaže, čitav čas pričali o tome kako je to izgledalo. I ja sam bila dirnuta, mene je dirnulo to, taj odnos u stvari prema profesiji i način na koji on njih vaspitava kao studente. Da su oni sedeli čitav čas i razgovarali o tome, o jednom događaju flautskom na kome su zajedno bili. Tako da je u stvari ovaj festival posvećen deci, i ja sam uvek insistirala, i kad razgovaram sa kolegama, ja im uvek kažem da pozovu decu, da je to festival koji je posvećen mladima, i puno puta smo čuli to od mladih, da im je dosta takmičenja, rangiranja, to su stresne situacije, to nisu loše naravno situacije, ali to je stres, a ovo je naša mala oaza, ovo je jedna vikend oaza posle koje oni dobiju jednu injekciju optimizma, svi odmah počnu da vežbaju, to je uvek tako, posle festivala. I mi, ja se sećam, i ja dok sam svirala, ja sam bila aktivna kao orkestarski muzičar, i kako prođe festival ili se vratim sa nekog festivala iz inostranstva, ja odmah počnem da vežbam mnogo više nego do tada. Tako da je to nešto što je inspirativno, što je dobro, što budi u nama najbolje u stvari, pa smo tako, eto, uvek o tome razmišljali da bi to tako trebalo da izgleda, pa će valjda izgledati i ovoga puta.
Slušamo još jednu muzičku numeru, u pitanju je Karneval u Veneciji, Đulije Bričaldi, a slušamo u izvođenju Dejana Gavrića, koji je jedan od gosti ovogodišnjeg Flauta Festa.
Thank you.
Poštovani slušalci, bližimo se samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pričamo o svemu onome što će ove godine obojiti šesti festival flaute, Flauta Fest, počinje 28. septembra i traje dva dana, dakle bit će svečano zatvoren koncertom u Atriumu Narodnog muzeja 29. septembra. Gošća emisije Susretanja, Olga Kapor ispred Asocijacije flautista Srbije. Olga, evo dok smo najavljivali festival, zapravo mnogo pitanja mi se vrzmalo po glavi, nemamo baš mnogo vremena, ali evo, neka od njih, pikolo flauta, da li je nužno da flautista svira pikolo flautu? I koliko u procesu nekom školovanja se učenik, dete, student susreće sa pikolom?
Učenik i student se uglavnom ne susreće sa pikolom i mi smo razmišljali ozbiljno i o tome da pokrenemo, da se pokrene neka inicijativa za obavezno uvođenje pikolo flaute u školu, naravno u srednju školu. Ja čak mislim da ona postoji u nastavnom planu i programu, ali da se to u stvari u praksi ne sprovodi. Zbog toga što škole nemaju instrumente, morali bi da kupe instrumente, da obezbede, to isto košta. Međutim, jedan flautista u stvari nije kompletan flautista dok ne svira pikola. A objašnjenje je vrlo jednostavno. U našem školskom sistemu i svi mi koji smo završili muzičku akademiju znamo kako to izgleda. Mi nismo u mogućnosti da biramo takozvane fahove i da se odlučujemo čime ćemo se baviti već na fakultetu. Mi završavamo akademiju ne znajući gde ćemo da idemo dalje. Ne znajući da li smo solisti, da li smo sposobni da sviramo ansamblu ili u orkestru, da li smo sposobni za pedagogiju, da li smo pedagozi, mi ne znamo. U stvari mi izađemo često u nezvereni s fakulteta, ne znajući gde ćemo dalje. I pikola je u stvari onda instrument koji vama može da obezbedi vrlo jednostavnu stvar, a to je da ste u stanju da polažete audiciju za orkestar. Mnogi flautisti, i ne samo flautisti, nego instrumentalisti, gudači, duvači, njih posle fakulteta čeka najčešće, jeli često je to slučaj, posao u orkestru. Jedan flautista u stvari ne može da bude flautista simfonijskog orkestra ukoliko ne svira pikolo. Tako da to nije tako neka izmišljotina, niti hir naš. Naravno da ne bismo se time bavili da to nije važno, nego pokušavamo da objasnimo i ne znamo zbog čega postoji toliki otpor u stvari. Zbog čega postoji toliki otpor prema tom instrumentu koji je nama u stvari neophodan. Mi bez njega ne postojimo kao muzičari. Baš zbog toga što sam rekla da će jako mali broj ljudi koji izađu sa akademije se baviti solističkom karijerom, a svi ostali će biti ili u pedagogiji ili u ansamblima.
Da li to znači da flautista mora sam da nauči da svira pikolo flautu?
Pa ja mislim da flautista ne može da nauči sam da svira pikolo i da mu je potreban mentor i da mu je potreban pedagog. Međutim, evo, ovo što mi pokušavamo, to je stvarno retko, to se dešava. Mi smo prošle godine imali jedan majstorski kurs sa našim kolegom Matijažem Debeljakom, koji je došao iz opere Ljubljanske, koja je pikolista tamo, i Milica također, koja će i ove godine držati taj kurs. Tako da se mi to u stvari organizujemo dosta retko. Trebalo bi verovatno češće da imamo neki, ili jednom u 6 meseci, ili mislim, ili češće čak od toga. Međutim, sistem školski je mnogo veći i jači od nas. Mi smo mali, znači mi ne možemo da se takmičimo sa sistemom. Sistem bi trebalo u stvari da uvede pikolo u nastavu, a mi bismo možda mogli kao strukovno udruženje da na tome insistiramo, pa da nekako pravimo klimu u kojoj će u stvari se pikolo uvesti u zvaničnu pedagogiju i stvarno se u praksi učiti u školama i na fakultetu.
Ove godine na festivalu slušat ćemo ozvučenu flautu. Koliko te neki novi vidovi sviranja flaute jesu prisutni ne samo na festivalu, nego uopšte u sviračkoj praksi u svetu i na drugim festivalima?
Pa prisutni su. Prisutni su, recimo, bila je, i mi smo imali jedno interesantno gostovanje, to je jedno od najlepših gostovanja i neke gostovanja koja su mi ostala u najljepšem sećanju, a to je flautista, ne znam da li ste bili na tom koncertu, on je svirao kao solista koncert koji čini mi se zove Nola, to je koncert za više flauta i orkestar. I taj koncert je održan prošle godine, u pitanju je Matijas Cigler, koji je došao iz Švajcarske, švajcarski flautista, koji svira na takozvanim low flutes, odnosno dubokim instrumentima. To su kontrabas, subkontrabas flaute, to su ogromni instrumenti. I on je bio solista na tom koncertu sa filharmonijom. A pre toga, mi smo bili ponosni zbog toga, 2 godine pre toga je bio gost na našem festivalu, tako da smo ga mi prvi pozvali u Beograd i mnogo smo bili srećni zbog toga. I onda je on održao koncert u okviru našeg festivala i on je neko ko je, pa ne mogu da kažem, nije pionir takvih pokušaja već bilo, ima flautista koji se bave ozvučavanjem instrumenata svojih, ali on je uradio nešto potpuno specijalno, to je potpuno jedan nov, specifičan način ozvučenja samog instrumenta, on je bušio instrument, da je postavljao membrane neke i tako. I to je bio takav doživljaj jedan, to je magično bilo iskustvo, tako da u stvari flauta sama po sebi ima nešto što je veoma, veoma blisko čoveku. To je nešto, to je tako možda nešto arhetipsko, to je nešto što nije svesno, to je nešto u podsvesti i flauta stvarno, ja mislim da flauta stvarno to ima, a kada se ozvuči onda je to neka nova dimenzija, tako da naravno da toga ima, to su prosto efekti, to je nešto što je vrlo efektno i što kod publike, kako da kažem, publika reaguje jako dobro na to. Tako da, eto, ako pričamo o tome, onda je to Matijas Cigler, niko na svetu to bolje ne radi od njega.
Olga, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gostinici susretanja. U ime slušalaca koji su dobili karte, ja vam se zahvaljujem. Oni ih mogu pokupiti na blagajni Kolačeve zadužbine pred koncert, na njihovo ime. Evo, svi vi koji niste imali sreće danas, pronađite svoj umetnički prostor upravo u okviru 6. Flauta Festa 28. i 29. septembar. Olga, još jednom hvala na gostovanju.
Hvala najlepše.
Poštovani slušalci, mi smo naravno na kraju današnje emisije susretanja u svetu muzike za flautu, a u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.